რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნიკა გვარამიამ ქიბარ ხალვაშს უწოდა ყველა დროის იუდა და ივანიშვილის მონა. საქართველოში დაიწყო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი. დასავლეთ უკრაინაში 8 მაღაროელი დაიღუპა. გერმანელი მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ცნობების საქართველოდან. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოიყვანა ქიბარ ხალვაში, რომელიც სასამართლოზე თავის სასარგებლო გადაწყვეტილებას ელოდება.
ყველას უნდა უთხრა, ყველა დროის იუდას. არც ერთ შემთხვევაში ქიბარ ხალვაშო შენ საქართველოს თავისუფალ სიტყვას, მის ევროინტეგრაციულ გზას, ივანიშვილის მონავ არავინ არ გაგაჩერებიებს. არც ერთ შემთხვევაში.
განცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ამ წუთებში გრძელდება. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავიორისა და მისი მფლობელების ძმებ ლევან და გია ყარამანაშვილების საკასაციო საჩავერს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავიორის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელებად ქიბარ ხალვაში და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პანორამა მიიჩნია. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში იქნება არამხოლოდ მონაწილე, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თავისუფლ შეიტანს მთელი რეგიონის უსაფრთხოების შენებაშიო, განაცხადა პეტრ პაველმა თბილისში ჩამოსვლის დროს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია შეხვდა საქართველოს ეროვნული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსსა და თავდაცვის მინისტრს. ალიანსის სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოდის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ საკუთარი თავდაცვითი ხარჯები. აი რა განაცხადა ამის პასუხად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
Man muss sich schon überlegen, ob eigentlich der
Rest Europas იმაზე უნდა თუ არა დანარჩენ ევროპას ისეთი გერმანია, რომელიც 60 მილიარდ ევროს ხარჯავს თავდაცვაზე, რაც გარდაულად იქცევა პრეცედენტად. თუ შევეცდებით ახსნათ, რაში მდგომარეობს 2%-იანი ზრდისკენ აღებული გეზი. ეს ყოველივე 10-15 წელიწადში მიგვიყვანს ევროპაში სამხედრო დომინირებამდე, რაც ჩვენს მეზობლებს ფიქრობ ნამდვილად არენდომებად.
განცხადებით გერმანიის
სლოვანია გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ ყველამ შეძლოთ ფულის დაზოგვა. ეს კი უწინარეს ყოვლისა კოლექტიური თავდაცვისა და უსაფრთხოების არქიტექტურითაა
შესაძლებელი.
განცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დასავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში მომხდარი აფეთქებისგან გრევის შედეგად სუმცირე 8 მაღაროელი დაიღუპა. ლვოვის რეგიონში მდებარე ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 20 მაღაროელი დაკარგულად ითვლება. მაშველებმა მოახერხეს 6-ის გადარჩენა, რომლებსაც აფეთქების შედეგად სხეულის მსუბუქი დაზიანება აქვთ. შემთხვევის ადგილზე გაიმგზავრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ ხროისმანი. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის მიშვილი და ჟურნალისტი ჯემშიდ ქარიმოვი გათავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან, სადაც იგი მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ნათქვამია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეუთოს წარმომადგენელმა მოუწოდა უზბეკეთის ხელისუფლებას, რათა გაათავისუფლო საპატიმროში მყოფი ყველა ჟურნალისტი, მათ შორის იუსიფ რუზიმურადოვი, სალი ჯონ აბდურაჰმონოვი და დიმლუროდ საიდი. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ультрамემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარინ ლეპენს. ევროპარლამენტის ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ლეპენის მიერ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი სიკვდილით დასჯის სცენების გამოქვეყნება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
ახლა პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ვესაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს 19 წლისაა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა სტუდენტია იქ. ექიმების ოჯახში გაიზარდა. ადრევე დაგეგმა გამხდარიყო მედიკოსი და უკვე სკოლაში ამ მიმართულებით დაიწყო სტატიების კითხვა. დამატებით ცდილობდა რაიმე სახის ცოდნა შეეძინა ამ სფეროში. თბილისში ქართულ სასწავლებელში გერმანული ისწავლა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდიით გაემგზავრა ჰაიდელბერგში. ახლა სანდრო ვეშაპელი მედიცინის საფუძვლებს ეუფლება ნეკარის პირეთში და ამასთან აქტიურობს სნუკერის კლუბში. სამოყვარულო ლიგაში თამაშობს ამ კლუბის სახელით. არა მედიცინაზე, სნუკერზე საუბრით დავისხეთ. საუბარი სანდრო ვეშაპელთან ამ ინტერვიუში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოკუპირ ხაძე უძღვება. To be echoing a breath.
Თამოთ პატარავი ხავი, როცა ევროსპორტს უყურებდი ხოლმე და უბრალოდ ესე შემხვდა ეს სპორტის სახეობა, თავიდან ნუ ვერ ხდებოდი რა ხდებოდა ზოგადად, რატომ ურტავდნენ ჯერ ციფოს, შემდეგ სხვა ფერის ბურთს, მაგრამ ნელ-ნელა პატარაობიდანვე დავიწყენ წესებში გაარკვევა ასე შემდეგ, მაგრამ ну საქართველოში არ არის კარგად განვითარებული, იმიტომ რომ ну ადმინის პროპაგანდა სპორტის სახეობის, იმიტომ ეს უკვე აქვს მხოლოდ მე მგონი ორი მაგი და სულ თბილისში სადაც შეიძლება თამაში. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე სადაც ეს მაგი და ვიპოვე საბოლოოდ ამ ორი მაგიდან ერთ-ერთი და ვიწყე ჩემი სწავლა ამ სპორტის სახეობის და ძალიან მომეწონა ამ ხოლმე ყურება ამ თამაშის თვითონ. და როდესაც ჰაიდელბერგში ჩამოვედი, ასეც ასეთივე კლუბი ვიპოვე, სადაც უბრალოდ თამაშობდი და შემდეგ ორი პრობლემები, ასევე სტუდენტი მოვიდა ჩემთან და შემომთავაზეს და არის კლუბი, რომელშიც შემეძლებოდა თამაში, მექნებოდა გასაღები კლუბის, მივიდოდი როცა მინდოდა და მექნებოდა მასა შესაძლებლობა, რომ მე ვარჯიშა და დიდი დრო დამეთმო ამ სპორტისთვის. ნამდვილად ეს არის ასე ვთქვათ, კონცენტრაციის თამაში, არა მხოლოდ ტაქტიკურად, ну რა თქმა უნდა, ძალიან ტაქტიკური თამაშია. ყოველთვის უნდა ფიქრობდე 3-4 წლით ადრე, რა გააკეთებ შემდეგ და შემდეგ, რათა საუკეთესო პოზიციაში დაიტოვო თავი და არამხოლოდ ტაქტიკურად, ასევე ეს მოტორულ მეხსიერებაზეა, კუნთებში მთლიან თამაში აგებული, ამდენ კარგად შეგიძლია მოზომო შენი ძალა დარტმისას პოზიციურად რამდენად კარგად გამოა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბურთი ჩაგდებას არ აქვს ადრე სნუკერში. და ჩემთვის ეს არის საუკეთესო განტვირთვის საშუალება მართლა, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც სნუკერს თამაშობ, არაფერს ხვაზე არ ფიქრობ, ეს არის ერთადერთი რაც მაინტერესებს და მართლა ბოლომდე კონცენტრირებული ვარ სნუკერზე. ну, სტავასთან ერთად ცოტა რთულია, რომ რაღაც დიდი დრო დაუთმო და შესაბამისად იქაც მივარჯიშო, რაღაც დაფადებას მივახციო. მაგრამ სიამოვნების თვალსაზრისით და მართლა ჩემთვის ეს გახდა ჩემს ორი ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თავის მხრივ დროს ძირითადად მაინც სნუკერს უცხობ და განტვირთვისთვის და ჩემი პიროვნული ძირითადი სულაოსთან არის, მაგრამ ძალიან მეხმარება მართლა ყველაფერში.
სანდრო, თუ შეიძლება სულ მოკლედ რაღაცნაირად შევახსენოთ მსმენელს. ბილიარდი ზოგადად ცნობილია, ხო, სიტყვა ბილიარდს რო ამბობთ, ვიცით რადგან არის ლაპარაკი. პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ბევრმა არც იცის, ხო, რა არის გავთქვათ განსხვავება სნუკერსა და ბილიარდს შორის. ძალიან მოკლედ შეგიძლიათ ეს გავახსენოთ?
კი, ჩვენ ანუ რა სახეობასაც ცნობთ ახლა საქართველოში, როდესაც ვახსენებთ ბილიარდს, ეს იქნება პული, ანუ ამერიკული ბილიარდი და ალბათ რუსულ ბილიარდსაც თამაშობს უმრავლესობა საქართველოში და ნუ ამ ორ სახეობასაც სახეობებს შორისაც არის დიდი განსხვავება, უბრალოდ მე რუსულთან არასდროს არ მქონია შეხება, მაგრამ აი პულსა და სნუკერს შორის ჯერ მარტო რომ შეხედოთ თამაშს, მხოლოდ მაგიდაზე შეატყობთ განსხვავებას. რამდენად დიდი, ანუ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდი ვიდრე პულის მაგიდა. და შესაბამისად პულის მაგიდა რა თქმა უნდა პულის თამაშის ეს პოზიციური თამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ ტაქტიკა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ შეგიძლია რაღაც ეს ტრიკ შოტებს ეძახიან, როდესაც არ განსაკუთრებულ პაკეტებს ამ პატარა მაგიდაზე შეგიძლია ეს ტრიკ შოტები გამოიყენო და ნუ რაღაც ლამაზი შექმნა. შესაბამისად ზოგისთვის პული უფრო სანახაობრივია, რაც ნუ ჩემთვის ესე არ არის, იმიტომ რომ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდია, წარმოიდგინოთ არის 3 მეტრი და 60 სანტიმეტრი დაახლოებით დუარსტერი სიგრძეში და ბურთები არის ბევრად პატარა ვიდრე პულის ბურთები. შესაბამისად, როდესაც თამაშობ, შენ საუკეთესო მდგომარეობა ყოველი დასკვნის შემდეგ უნდა დაიტოვო თავი საუკეთესო მდგომარეობაში, შემდეგი პოზიცია უნდა იყოს იდეალური, რათა ააწყო რაღაც ეძახიან ბრეიქებს, ანუ რაც შეიძლება მეტი ბურთი ჩააგდო ზედიზედ. და ამიტომ აი ეს განსხვავება არის, მთავარი განსხვავება მაინც არის ეს ტაქტიკური თამაში, რადგან სნუკერში ბევრად უფრო ნაკლები შანსია, რომ შე როდესაც ცუდ პოზიციაში დაიტოვებ შემდეგი დაცმისთვის თავს, იქიდან გამოძრე, როცა პულში ამის შესაძლებლობა არის. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის წესებშიც და თუ დავფიქსირებით, ეს არის ორი მართლაც განსხვავებული თამაში და სნუკერი არის სხვა თამაში და პული არის სხვა თამაში, ჩემი აზრით.
ლაბარკოპს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სანდრო ვეშაპელთან, რომელიც ჰაიდელბერგში სწავლობს არა მხოლოდ მედიცინას, ეუფლება ის სნუკერის, ბილიარდის ნაის სახეობის კლუბში გაწევრიანებული გერმანიის ამ ქალაქში. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები, ყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. ისე ლაპარაკობთ ამ თამაშზე, სნუკერზე, თითქოს რომ მიღწეული გაქვთ რაღაცა დონისთვის აღიარებაც არის, ხო, რომ კლუბში ალბათ ყველას არიღებენ იქ და ყველას არათამაშებენ. რაში დაგჭირდათ საერთოდ ამ რაღაც სამედიცინო სწავლა? აი თავი რატო აიტკივეთ სამედიცინოსთვის? მართლა გულწრფელად გეკითხებით, ეხა გეთამაშათ, ან თქვა თამაში მიგეღწიათ უფრო მეტი დონისთვის? რა ვიცი, სნუკერი ისეთი ელიტარული სპორტია, ხო, ამას ფეხბურთივით ქუჩაში ყველა არ თამაშობს. საქართველოში თქვენ თვითონ თქვით, რომ მაგიდებიც კი არ არის, ო, რა ვიცი, რამდენიმე მაგიდაა. რატო რა მოხდა, ესე იგი არ უყურებთ ამას, რომ ეს ასეთი მხოლოდ ჰობია და მედიცინა, რა ვიცი, ისთვის გინათ მედიცინა?
ხო, აი მისია მაგაზე სიმართლე გითხრათ, ნუ როგორც ეს განსხვავება არის, რომ პირველი მედიცინა იყო ჩემთვის და შემდეგ გამოჩნდა სნუკერი. მაგრამ იმისთვის, რომ სნუკერის ეხლა წარმატებული მოთამაშე და რაღაც მსოფლიო დონის მოთამაშე გახდე, ამას ჭირდება დღეში სავარაუდოდ 8 საათი ვარჯიში, რასაც მე არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. სწავლასთან ერთად მით უმეტეს კვირაში მხოლოდ ორჯერ თუ გავა კლუბში და ვივარჯიშებ. ასე რომ მედიცინა, მედიცინა და სნუკერი ერთად ჩემთვის ორი, რა თქმა უნდა, ძალიან საყვარელი სფეროა, მაგრამ სნუკერი ყოველთვის დარჩება ჰობად. იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ალბათ სნუკერს მაინც ვერ ვითამაშებდი, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ეს სპორტი და მართლა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. ჩემ მედიცინისადმი სიყვარული ალბათ ბევრად უფრო დიდია და ეს მოდის ბავშვობიდან, ეს არის ბევრად უფრო ხმა. და ნუ ჩემთვის ალბათ ეს თავისკივილადაც შეიძლება არ ჩაიქოვოს, რომ თითქოს რატომ აიტკივეთ თავიო, იმიტომ რომ მართლა როდესაც ვწავლობ, როდესაც რაღაც ახალს ვიგებ მედიცინის სფეროში, თუნდაც გამოცდისთვის, როდესაც ვემზადები და ბოლოს როდესაც გადავხედავ, რომ ეს ყველაფერი მე ვისწავლე, რაც უნდა დიდი მასალა იყოს, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. არანაკლებ სიამოვნებას, ვიდრე იქნება ეს სნუკერის თამაში. რა ვიცი, მე წინა ალბათ არ არის ჩემთვის ნამდვილად თავის ტივილი და ისეთივე სიამოვნებაა, როგორც სნუკერის თამაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თქვენ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, დასაწყისში ხართ მედიცინის სწავლისა და არ მგონია რომ უკვე რაღაცა ისეთი აი ეს მომხიბლავი მხარე რაც აქვს მედიცინას რო ვიღაცას უშველით დაეხმარებით, ამასთან შეხებაზე ჯერჯერობით ნამდვილად არ გეკნება. თქვენ გასწავლიან ალბათ საფუძვლებს, ხო? რა ვიცი, ბიოლოგიას და ანატომიას და ასე შემდეგ, ქიმიას, რა ვიცი, კიდე რას. და აი ამაზე მითხარით, ესე იგი, ნუ თუ ასე ძლიერია თქვენში ეს სწავლის ძირი, მწარე არის და კენწეროში რომ გატკბილდების, აი ესე რაღაცნაირად გაცნობიერებული გაქვთ, იმიტომ ესე ხალისით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი სწავლობ და კარგია, ვარ არის თავის ტკივილიო.
Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მომენტები აქვს, როდესაც ნუ თქვა დავიღლები ან რაღაც არ გამომივა, გამიჭირდება რაღაცის სწავლა. ეხლა მართალიც რომ ძალიან დასაწყისში ვარ ჯერ და ეხლა გერმანიაში ასეა დაყოფილი, რომ და მე მგონი ყველგან სხვა განაცხადია, რომ ჯერ არის პრეკლინიკური ნაწილი, პირველი 2 წელი, სადაც მიდის ბაზისური საგნების სწავლა, და რომელიც არის მართლა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ვიღაცას ეს იმდენად არ აინტერესებს, როცა შემდეგ უკვე კლინიკურ ნაწილში უკვე ნამდვილად პროფესიის დაუფლება იქნება და მართლა იმ საგნების სწავლა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ შემთხვევაში ესეც არის, კი, მართალია, ეს ამ შეიძლება დამღალოს ამ სწავლამ და შესაძლოა რაღაც ისეთ საგნის სწავლაც, რომელიც იმდენად არ გამომადგება, თქვა იმდენად არ დამჭირდება მომავალში, მაგრამ სურვილი იმისა, რომ ექიმი გავხდარიყავ, ყოველთვის ბავშვობიდანვე ძალიან დიდი იყო. და ეხლაც ეს სურვილი რჩება ნამდვილად, არ შემიცვლია ჩემი აზრი იმის მიერ შემდეგ, რაც დავინახე თუ რამდენი სწავლა საჭირო თქვა და რამდენად თული იქნება იმის მიღწევა, რასაც მინდა რომ მივასწიო. მაგრამ იმდენად დიდია სურვილი, რომ ვიცი ეს საგნები, რომელიც მე ეხლა უნდა გავიარო, ეს დაღლა იქნება გაცენებული რამე თუ ასე შემდეგ. შემდეგ გამომადგება, რომ ეს პრეკლინიკური ნაწილის პირველი სახელმწიფო გამოცდა კარგად ჩავაბარო და უკვე გადავიდე და უკვე მართლა და უფრო იმ პროფესიას, რაც მე ესე ძალიან მაინტერესებს და მართლა ბავშვობიდან მინდა. ეხლა ზოგადად როცა შევხედოთ, შეიძლება ეს ამას თქვა, რომ აი დავიღალე აღარ მინდა, მაგრამ რო გამოვიძინებ და მეორე დილით დავფიქრები, არა, ძალიანაც მინდა. და აი ეს სურვილი არის შენ თავი მამოძრავებელი და ალბათ მართლა რომ მივხდიო რაღაცას და ეს რთული პერიოდიც გადავაგორო.
Сандро, რა არის ის, რაც ყველა ექიმისთვის დედამიწაზე აუცილებელია და საფუძველია ყველაფრის? აი, შეგიძლიათ ამის დახასიათება? რა არის ის საფუძველი, რაც მართლა ძლიერია და ყველა სჭირდება იმისთვის, რომ შემდგომ ექიმობა იმაზე დაფუძნდეს? აი, რაღაცის სწავლა. აი, როგორც ახლა გერმანისტებს მაგალითად გერმანული გრამატიკა აუცილებლად ჭირდებათ, რომ იცოდნენ თუნდაც სულაც რომ ლიტერატურის გზით იარონ. აი, თქვენთან რა არის საფუძვლის საფუძველი?
ან შეიძლება ნუ თავიდან ეხლა ყველა რასაც დავწერ, რა თქმა უნდა, ეს ანატომია, ნუ ანატომია თუ ექიმა არის, ის ეს წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც კონკრეტულ სფეროში მიდიხარ და რაღაც კონკრეტული ექიმი ხდები, ამ შემთხვევაში ალბათ ავიწყდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამდენი რამის ასე დამახსოვრება და შეიძლება რაღაც დაგავიწყდეს, მაგრამ ეს ზოგადი წარმოდგენა აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შექმნილი. ნუ კარგ რადიოლოგს, რა თქმა უნდა, დაშტირდება, რომ ყველაფერი იცოდეს, ყველა ანატომიური სტრუქტურა ის რაც არის. მაგრამ ექიმისთვის თავია ახლა ამ პირველი ორი წლიდან ალბათ რაც უნდა წაიღოს და რაც კარგად უნდა ისწავლოს და გაითავისოს ეს იქნება ანუ რა თქმა უნდა თავიდან ანატომია და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც იქნება ქიმია, ბიოქიმია, რომელიც შემდეგ ფარმაკოლოგიაში ძალიან გამოადგება და თუ ეს ორი საგანი არ აქვს კარგად გაგებული ექიმს და მართლა გამჯდარი, ამ შემთხვევაში ფარმაკოლოგიის სწავლა გაუჭირდება და მაშინ წამლის მოქმედება არ ეცოდინება, არ ექნება გაგებული და ექნება უბრალოდ დაზეპირებული. რაც არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან, რომ თავიდან ეს ორი საგანი ნამდვილად კარგად იცოდეს ექიმმა, რათა შემდეგ აღარ გაუჭირდეს ეს კლინიკურ ნაწილში არ გაუჭირდეს იმის სწავლა. ფარმაკოლოგიის დავარაც შემდეგ ექიმობისას ასეთი საჭირო საგანია და მართლა ეხა წამლის მოქმედება ნამდვილად ძალიან საჭირო წამლის მოქმედების ცოდნა.
სანდრო, გარდა ამისა, ახლა ვთქვათ, ერთია, რომ ადამიანს როცა ხვდები, რომელიც აი ავატარის და სჭირდება დახმარება, გარდა მისი ანატომიის და ბიოქიმიის ოდნისა, ვთქვათ, საჭიროა შეხედო, ხოლმე პოეტურად არ ვამბობ მე ამას, რაღაცნაირად შეხედო სახეზე, ხო, რაღაც აი ხო არის თანამშრომელი რო ხვდება დილას, რომელიც ახლა არ არის შენი მუდმივი თანამგზავრი, ატყობ რომ რაღაცა ან უჭირს ან აწუხებს, ხო შეიძლება წამოწითლებული იყოს და შეიძლება კითხო რომ აწნევა ხო არა გაქვს და ასე შემდეგ. აი ეს გარეგნული მხარე ადამიანის, აი რო მოდის და უყურებ, აი ეს როგორ ვითარდება მომავალი ექიმის წარმოდგენებში? აი ამაზე სუმიდის მუშაობა არის ეს ასევე როგორც დისციპლინა ისწავლება, თუ ეს უკვე ადამიანის თანდაყოლილი ნიჭია, რომელსაც ექიმობა სურს?
ზუსტად ამდენიმე თვის წინ, აი ხო პირველივე სემესტრში მქონდა კურსები, რომელშიც გვასწავლიდნენ პაციენტთან ურთიერთობას, ანამნეზის აღებას, ანუ პაციენტის ისტორიის აღებას და ასე შემდეგ, და როგორ უნდა მოვიქცეთ ეთიკის წესებია და რა უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, რა უნდა ვკითხოთ, რა არ შეიძლება ვკითხოთ და ასე შემდეგ. პირველი რა თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ეხლა პირველივე რაც გვითხრეს, როდესაც პაციენტი შემოდის, ჩვენაც უნდა დავაკეთოთ არის ის, რომ შევხედოთ მას და პირველი დასკვნები გამოვიტანოთ, რა შეიძლება აკეთებდეს ის, ანუ მუშაობს თუ არა ფიზიკურად, იცავს თუ არა ჰიგიენას, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ნამდვილად ეს ისწავლება, ეს თავიდანვე გამჯდარი უნდა კონდეს და გამჯდარი უნდა კონდეს სტუდენტს, როდესაც დაინახოს ამაზე გვიტარდება ჩვენ შემდეგ მეოთხე სემესტრი თუ არ ვშდები უკვე გამოცდა, რომელზეც მსახიობებთან ვარჯიშობთ ამ ყველაფერზე. და შემდეგ უკვე კარგი ექიმს ეს გამჯდარი ექიმი ნამდვილად და ერთი შეხედვით შეიძლება მიხვდეს, რას აკეთებს, გაჭირს და აწუხებს პაციენტს და რისთვის არის მოსული მასთან. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა მიდის პირველადი დასკვნების გამოტანის შემდეგ ანამნეზის აღება და მართლა პასუხების მიღება პაციენტისგან. ამიტომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავიდანვე უნივერსიტეტში ისწავლება და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია ექიმისთვის. ალბათ
ექიმი გარეგნობით კარგი უნდა სასიამოვნო უნდა იყოს, მე არ ვამბობ რაღაცნაირად ლამაზ, ხო, რაღაცა ან ისეთი გაგებით. აი რაღაცა უნდა ჰქონდეს, აი გაგიგიათ ალბათ ვიღაცაზე იტყვიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაც ექიმის გარეგნობა, ხო შეიძლება თქვენ ბევრი გინახავთ ესეთი ექიმი, რომელსაც ესეთი მართლა ექიმის გარეგნობა აქვს და ზოგი არ აქვს ექიმის გარეგნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი გარე წმინდა გარეგნობა, ერთია რომ თქვენ უნდა შეხედოთ პაციენტს, მაგრამ მეორეა რომ პაციენტი რომ შემოდის ის ყველის დახმარებას და უყურებს აი ექიმს, როგორი უნდა იყოს ის?
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტს კონდეს ნდობა ექიმის მიმართ და ეს არ მოდის მხოლოდ საუბრიდან და დიალოგიდან, მაგრამ სავარაუდოდ არამედ ასევე ექიმის გარეგნობიდანაც რამდენად ანდომიანად გამოიყურება ექიმი, რა თქმა უნდა ჰიგიენა უნდა კონდეს და სული და თქვა აი ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც დიეტოლოგი გეუბნება, რომელსაც თვითონ აქვს ტონის პრობლემები, რომ აი შენ რაღაც ნაკლები უნდა ჩამოანას ეს შემდეგ, ამ შემთხვევაში ალბათ პაციენტს ნდობა ეკარგება. ამიტომ რა თქმა უნდა რაღაც ნორმებში უნდა იყოს ექიმის გარეგნობა ჩამჯდარი, რაც პაციენტს ნდობის ცნობას გაუჩენს.
ხლო პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. დღეს ვისაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. მოსულთელებო რადიო თავისუფლება შარშან წლის ბოლოს ესაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებ ქართულ ეკიპს. გოგი მიქელაძე ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში ცხოვრობს და საქმიანობს. მას თბილისში სტუმრობისას ჩემი კოლეგა მარინე ვაშაყმაძე ესაუბრა და სხვათა შორის კითხა ყოვა შეედარებინა ამერიკული და საქართველოს სამედიცინო სისტემები. მათი საუბრის ერთ-ერთი ფრაგმენტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ.
განსხვავება თავშად ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ ვიცით გამონაკლისებზე. ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში. შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე. სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე, თუმცა ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არჩევი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ, რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავიღაც, ერთი თვით ვიღაც, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ, რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიყოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლება შეხედავს. ალბათ ყველა ამას გეუბნება, თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვანონ რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებიც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი იქნება, ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგაზე დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამოსწორებს რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავშოთ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ავადმყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს ჰქონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ვამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმე, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს: ორი დიდი პრობლემა მაელოდება საქართველოს. და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა.
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხო კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ქაერის მერე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზნობა მე არსადან მქონია არასოდეს. აი ეს ქაერის რაც აქ არის.
შესაძლებელია ეს უთხრა ჩემს კოლეგას მარინა ვაშაყმაძეს გოგი მიქელაძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებმა ექიმმა იმაზე, თუ რას ფიქრობს საქართველოსში სამედიცინო სისტემის შესახებ ახალი ამბების მოკლე გამოსვების შემდეგ. გიამბობთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი სანდრო ვეშაპელი, რომელიც ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19:20 მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოიყვანა კიბერხალვაში, რომელიც სასამართლოზე თავის სასარგებლო გადაწყვეტილებას ელოდება. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება კიბერხალვაში სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტ პაველი ხელმძღვანელობს. კომიტეტის წევრები უკვე შეხვდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსსა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ალიანსის სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოდის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. გერმანია ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2%-ს ახარჯავს ქვეყნის თავდაცვას. დასავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში მომხდარი აფეთქებისა და გრევის შედეგად სუმცირე 8 მაღაროელი დაიღუპა. ლვოვის რეგიონში მდებარე ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 20 მაღაროელი დაკარგულად ითვლება. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ультраმემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარი ლე პენს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ვეშაპელთან. ერთო ხელებო ახალი ამბების მოკლე გამოშვების წინ მე მოგასმენეთ ფრაგმენტი ჩემი კოლეგის საუბრისა გოგი მიქელაძესთან, რომელიც საქართველოს სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობდა. ამავე თემაზე ახლა საუბრობ საიუბილეოს უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი სანდრო ვეშაპელი, მომავალი ექიმი, რომელიც მხოლოდ 19 წლისაა, მაგრამ თავისი პოზიცია ამ სფეროში მასაც აქვს. სანდრო, თქვენ ბავშვობიდანვე იმის გამო, რომ ექიმთა ოჯახში იზრდებოდით, გიწევდათ პოლიკლინიკაში ყოფნა და რაღაც ამ გარემოს თავიდანვე მიეჩვიეთ. აი, როცა თქვენ არის ადამიანი, რომელიც იცნობს იკვიდარებას, ახლა წავიდა უცხოეთში, რომ ისწავლოს. აი, როგორ უყურებთ ამას? აი, რას ხედავთ? ცნობილია, რომ საკმარისი ადამიან სერიოზული დაავადება გაუჩნდეს, რომ აბა თურქეთი, ესე გარბი მიდიან სტამბოლში.
თურქეთს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი და ჩემი ინფორმაციით, თურქეთმა რაც გააკეთა არის ის, რომ განავითარეს თავიანთი უნივერსიტეტები და პირველ რიგში დაიწყო ეს იმით, რომ გადათარგმნეს ლიტერატურა თავიანთ ენაზე და შექმნეს რაღაც საუნივერსიტეტო კლინიკები, სადაც დაიწყო მართლა ახალი ექიმების, ანუ ახალი თაობის გადამზადება სტუდენტების და ამან წამოაყენა თურქული მედიცინა ასე ფეხზე და ჩვენთან შედარებით ამიტომ წაიწიან წინ. ალბათ ჩვენი პრობლემაც მთავარი ეს იქნება, რომ უნივერსიტეტი არ არის იმ დონეზე, როგორზეც უნდა იყოს. რაც ვიცი მე, არასდროს მართალია ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, მაგრამ არ მისწავლია პირდაპირ, წამოვედი აქეთ, რადგან მქონდა ეს შესაძლებლობა. და რაც ვიცი და რაც მესმის არის ის, რომ ლიტერატურა არის ძალიან მოძველებული სამედიცინო უნივერსიტეტში. როდესაც სამოცდაათი ან ოთხმოციან წლებში დაწერილი ლიტერატურით, იმის შემდეგ უკვე განვითარდა, რა თქმა უნდა, მედიცინა და რაღაც დონეზე ალბათ უკან არის ამიტომ ჩვენი მედიცინა, რადგან უნივერსიტეტ შეიძლება მაინც რომ ლიტერატურით და ესეთი მოძველებული წიგნებით მაინც მიიღოს სტუდენტმა რაღაც დონის თეორიული განათლება, მაგრამ შემდეგ კლინიკურ ნაწილზე როდესაც გადადიან რაღაც ხდება საუნივერსიტეტო კლინიკებში, რაც რითაც არ აქვს უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა რომ მიიღონ პრაქტიკა, მიიღონ საკმარისი გამოცდილება და შემდეგ მოუმზადებლები ხდებიან უკვე როდესაც უწევთ რეზიდენტურის გავლა, შედარებით მოუმზადებლები არიან. ალბათ ეს არის თავი პრობლემა და ამას უნდა მიექცეს ყურადღებას, რაც თავარია რომ გამოსწორდეს უნივერსიტეტში მდგომარეობა თვითონ და შემდეგ ეს თავისუფლად გამოასწორებს ალბათ სიტუაციას ძალიანაც ქართულ მედიცინაში, რაც ჩვენ აი თურქეთს მაგალითზე უკვე დავინახეთ.
ზოგადად კიდე მინდა რაღაც მედიცინასთან დაკავშირებით თქვენ ესეთი ცინცხალი და ახალგაზრდა ადამიანის აზრი მოვისმინო. ესე მოკლედ გითხავთ, აი ადამიანი თუ ტექნიკა. ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე კლინიკა, რომელიც რაღაცა აღჭურვილია და ამიტომ ეტანება ხოლმე ხალხი. რაღაცნაირად ენდობა ადამიანი თითქოს ეხოსკოპიას და აი ითვლება რომ ესე რომ გაგისინჯავენ და ჩახედავს ექიმი, რა ვიცი, რომელიღაც ორგანოში, უფრო უკეთ უნდა ხედავდეს დაავადების მიზეს თუ დაავადებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ტექნიკა ხო არ უდუნებს დღევანდელ ექიმებს რაღაცა თავის აი უნარს უფრო სწორად განჭრიტოს ადამიანის დაავადება?
დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევები, რა თქმა უნდა, მედიცინაში უდიდეს როლს თამაშობენ და რომ არა ეს მიღწევები, ესეც ინვერ წაიწევდა ეს ევროპული ამერიკული მედიცინა. მაგრამ რასაც ხედავთ ახლა, რაც არ უნდა კარგად იყოს აქტიური, რაც არ უნდა კარგად უნდა იყოს აქტიური საავადმყოფო ამ თანამედროვე ტექნიკით, თუ მას არ ყავს ექიმი, თუ არ არის ადამიანის ტვინი, რომელიც მართავს ამ ყველაფერს, რომელიც გაანალიზებს ამ ტექნიკის მიერ მოცემულ ინფორმაციას, თქვა იქნება ეს MRT თუ ექოსკოპია, თუ ექიმი არ არის, ეს კომპიუტერი თვითონ ვერ გვაჩვენებს რა დაავადება რა ხდება, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ესეთი მარტივი სფერო, რომელზეც აი უცბად ერთი სიმპტომით მიხვდები რა არის და რა დაავადება აქვს პაციენტს. ექიმი უნდა გაიაზროს ყველაფერი, იქნება ეს პაციენტის ისტორია, რამდენიმე კვლევის შედეგი და ასე შემდეგ და შემდეგ ამის მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება დიაგნოზის დასმა. ამიტომ დღევანდელი ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, ვერ მოგცემენ ზუსტად იმ დიაგნოზს, რაც ექიმმა უნდა დასვას და ამიტომ ძალიან აუცილებელია, რომ მხოლოდ ტექნიკურად აღჭურვილი საავადმყოფოები, არამედ გამოცდილი და ესეთი გადამზადებული ექიმები იქნებიან საავადმყოფოებში, რომლებიც ამ ტექნიკას გამოიყენებენ შემდეგ და თვითონ გაიმარტივებენ საქმეს ამ დიაგნოზის დასვისას.
Transmit Sauber Sandro Veshapeltan Rukuntanaris Okro Pirukhade Sandro Veshapel Heidelbergis Universitetis Sametsmo Fakultetis studentia da isis ukitkhet tu ra mimartulebit apirebs pomolashi siams pediatris shvili uetnobs pediatrias tu ara. Can you all see the love that's sleeping while my guitar
მიუხედავად იმისა, რომ სულ პედიატრიაში მქონდა საქმე და მივად პედიატრიულ კლინიკაში ვიყავი ყოველდღე სკოლის მე და ასე შემდეგ, არასდროს არ მიფიქრია პედიატრობაზე, სხვათა შორის არ ვიცი, ალბათ საკმარისი იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ ნუ ეხლა რაც მაინტერესებს და რაზეც ფიქრობ საუმალოდ, ეს არის ან კარდიოლოგია, ან რეანიმატოლოგია, მაგრამ ჯერ მაინც ძალიან ეს არის მხოლოდ სურვილი და ეს რაც მგონია, რომ ეხლა მაინტერესებს. ამის გადაწყვეტა შემდეგ მოხდება უკვე კლინიკურ ნაწილში სწავლისას, როდესაც მართლა ვისწავლი ამ საგნებს და მართლა დავინახავ რომელ საგანს აუგებ აღოს, რომელ დარგს აუგებ აღოს და ყველაზე კარგად ვისწავლი. ალბათ ეს იქნება ყველაზე გადამწყვეტი ჩემთვის შემდეგ სამომავლოდ, მაგრამ ძეჯობით ეს ორი განხრა იქნება, რომელსაც გამოვარჩევდი.
ერთხელ მე ჰაიდელბერგში ჩავედი, რაღაცა კონკრეტული ქურთუკი მეცვა და ჩემმა მეგობრებმა მან მითხრეს, რომ ახლა შენ ისე გაცვია, როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსო და როგორ არის თქვენი ეს სოციალური მდგომარეობა ამ ხრივ? მან ახლა რაღაც ქიმები, რაღაც სხვანაირები ხართ ჰაიდელბერგში ადრე საქართველოდან? თუ არ ვცდები, უფრო ჰუმანიტარული დარგის ხალხი მიდიოდა, ეს უნივერსიტეტი იეზუიტების მიერ არის დაარსებული და სამედიცინო შემდგომ განვითარდა. ამ საუნივერსიტეტო ქალაქში თუ გრძნობთ თქვენ რაიმე გამორჩეულობას, არ ვიცი რომელივე მართულებით, სხვა სტუდენტებისაგან, როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი?
ესე კონკრეტულად სამედიცინო სტუდენტებს ვერ გამოყოფი, მაგრამ ქალაქში იგრძნობა და ძალიან მდინარე ყოფს, იმიტომ რომ ქალაქის სხვადასხვა მხარეს არის განაწილებული უნივერსიტეტი. ნეკარიგადის შუაში და ნეკარის ერთ მხარეს არის საბუნებისმეტყველო და არაქეტის უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ერთად ვართ შეკრილი ბიოლოგებთან, ფიზიკოსებთან და სხვა პროფესიის სტუდენტებთან ერთად, და იქის მეორე მხარეს, რომ ქალაქის უფრო ძველ ნაწილში არიან ეს ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები და გამორჩეულად ეს იურიდიული სტუდენტები. ეს არის, ნუ მაინც გამორჩეული იქნება რა თქმა უნდა იურიდიული და სამედიცინო ფაკულტეტები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფაკულტეტებია, ყველაზე დიდი რაოდენობის სტუდენტები სწავლობენ ყოველწელს ამ ფაკულტეტებზე და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის ამისია გამორჩეული, როდესაც დასწავლებენ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტს, ყველა ფიქრობს იურიდიულ ან სამედიცინო ფაკულტეტს. და ამიტომ ესე დანაწილებული გვაქვს ქალაქის ნაწილები, ესე ვიტყოდი. ჩვენ უფრო საბუნებისმეტყველო დარგების სტუდენტები უფრო ერთად ვართ შეყრილი და იურიდიული და ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები ძველ ქალაქში არიან დამოკრილი.
როცა საქართველოდან თქვენ სასახლეში წახვალ, ხო, რაღაცნაირად კი სწავლა, რა ქვია, საჭიროა, ასე შემდეგ, ხო, ყველა მიზანი გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ბუნებრივია ეს? ახლა მე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ საქართველოში რაღაც უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი სუსტია რაღაც, ამიტომ არ გეკითხებით. აი ზოგადად, აი ადამიანის მდგომარეობა, ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე, ეს წასვლები, რასაც ასე მიმართავს საქართველოს ახალგაზრდობა, ნუ დიდი მასაა გასული გარეთ, ხო, თქვენ ვინც ის რამდენს იცნობთ ჰაიდელბერგში, მანჰაიმში და სხვაგან, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ეს ინერციით ხდება, მართლა საჭიროება, არსებობს შესაძლებლობა, რომ გინდა თუ არა სასწავლად კი არა, ნუ წავიდეს იმოგზაუროს ახალგაზრდა, ნახოს სოფლიო, მაგრამ ნუ მე მაინც თავის ქვეყანაში უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მისი ადამიანად ჩამოყალიბება ჯობს მოხდეს რაღაც კონკრეტულ ქვეყანაში და მე ის უკვე სრულყოფილი ადამიანი რაღაც წავიდეს და რაც უნდა ის ისწავლოს და აკეთოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ფიქრია იმაზე, რომ ჩვენთვის ეს წასვლა 13 წლის ასაკში რთული აღმოჩნდა, იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე მეკონა. და იმასაც მეფიქრია, რომ საქართველოში ამდონის უნივერსიტეტი რო იყოს, ამ სხვა განსხვავება რო არ ყოფილიყო ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და თქვა თბილისის უნივერსიტეტ შორის, ალბათ დავრჩებოდი და უკეთეს იქნებოდა ჩემთვის, რომ ის ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მქონია მომენტები, როდესაც ეს ნოსტალგია შემომწოლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთის მხრივ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეს პიროვნული ჩამოყალიბება, როდესაც ხდება უცხოეთში, ალბათ მაინც უფრო დამოუკიდებელი ხდება შემდეგ ეს ახალგაზრდა სტუდენტი თუ მოსწავლე თუ ვინც იქნება, რადგან აქ უკვე იწევს ყველაფერთან გამკლავება შედარებით მარტო. რა თქმა უნდა, ყავს აქაც მეგობრები, ახლობლები, რომლებიც მეხმარებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ყოველდღიურობაში ხარ მარტო და ალბათ ანუ ყოველთვის ნაცნობია ეს, რომ როდესაც უცხოეთში მარტო იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ მარტო ცხოვრობენ ან რაღაც პერიოდს ატარებენ, უბრალოდ უფრო დამოუკიდებლები ჩადიან და უფრო ალბათ ეს პლუსი აქვს ამ ყოველფერს. მაგრამ ნუ არის აუცილებლობა, რომ არ ყოფილიყო და ეს უნივერსიტეტებს შორის ალბათ ამ ხელ განსხვავება და მე ვიცი, რომ უფრო გამოვადგები ალბათ ჩემ ქვეყანას, როდესაც ამ უნივერსიტეტს დავამთავრებ, ის უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა რო არ ყოფილიყო ალბათ მაინც დავრჩებოდი და არ ჩავიგდები თავს ამ სიტუაციაში, რადგან სამეცნიერო სწავლა თო წლები გრძელდება, ეს 10-12 წელი, მაგრამ ნუ შესაძლებლობა არსებობდა და ამიტომ ეს გამოვალი იყო და რაღაც მეხმარება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც კი ალბათ კარგი იქნებოდა და დარჩენილიყავი ასე.
Don't raise your eyes, it's only teenage wasteland. Sally, take my hand, we'll travel south of land. Put out the fire, don't look past my shoulder. Acceptance is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older.
თუ თავიდანაც მე მგონი აღნიშნეთ, რომ რამდენად შესაძლებელია 19 წლის ადამიანმა იცოდეს რა სურს და რა უნდა ისწავლოს. თქვენი პოზიცია გასაგებია. ოჯახი ამან განსაზღვრა, თავიდანვე შეიყვარეთ ეს საქმე და ახლა ამას მისდევთ. ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ, საზოგადოება უნდა ადევნებდეს ამას თვალყურს, უნდა ფიქრობდეს, ცდილობდეს და აკონტროლებდეს, ასე ვთქვათ, რეგულირებას უკუნდა უკეთებდეს. რა დარგის ხალხი ეყოლება, რომელ სფეროში უფრო მეტი სპეციალისტი ეყოლება? ახლა საქართველოში პრობლემა იყო, ძალიან ბევრი მე ექიმი არსებობდა, გაგიგიათ შეიძლება ცნობილი სტატისტიკა, რომ ყველაზე მეტი ექიმი მოდიოდა ერთულ მოსახლეზე, მაგრამ თუ პირიქით, მაგრამ მაინც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ დონე არ იყო კარგი. იყვნენ ძალიან ბევრი ფილოლოგები, რომლებიც ნუ თავისთავად მოუსადეგნი იყვნენ, იმიტომ რომ არ ქმნიდნენ მატერიალურ სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, ახლა თქვენი მეგობრები რა სწავლობენ, რისთვის მიდიან, აი რა ტენდენციებია თქვენ თაობაში? თქვენგან ესე დაახლოებით 5-7 წლის წინ ვინც იყვნენ, მიაწყდნენ გახსოვთ სამართლის სფეროს და ბიზნესს სწავლობდა ყველა? ხო შეიცვალა რამე აი ამაზე გეკითხებით, როგორ უყურებთ დღე ხა რაც ხდება?
პრობლემას ასაც ხედავ აი პროფესიის არჩევისას მე, არის ის რომ სკოლაშივე ითხოვენ ბავშვისგან რომ აუცილებლად თავიდანვე უნდა გააკეთოს არჩევანი და ეგრევე როგორც კი სკოლას დაამთავრებენ, ნუ უნდა ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები და ეგრევე უნივერსიტეტში. რაც ხშირ შემთხვევაში, ნუ ეს ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა ასე და ვიცნობ ბევრ სხვას, რომელმაც თავიდანვე იცოდა და უნდოდა რომ შემდეგ გაეკეთებინა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბავშვი იღებს, მოსწავლე იღებს არასტორ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად არ აინტერესებს ეს სფერო, იმდენად ბიციამონებას არ ანიჭებდეს, სტავა იქნება ეს შემდეგ თუ მუშაობა, და გარკვეულ პრობლემებს იწვევს ეს, იმიტომ რომ შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა სტავა ეზარება ასეთ სტუდენტს და ძალიან ისეთ პროფესიონალი არ დადგება, როგორიც უნდა დამდგარიყო. აი ეს განსხვავება გერმანიაში რაც არის, ახლა რასაც უყურება ეს ის, რომ სკოლაშივე არ აქვს ეს ვალდებულება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება. ისინი ამთავრებენ სკოლას და შემდეგ შეუძლიათ სხვადასხვა სფეროში იმუშაონ, რაღაც სხვა განათლება მიიღონ, ხელობა ისწავლონ ამ შემდეგ და აქვს დრო იმისთვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება რა უნდა შემდგომში. და ძალიან ბევრი სტუდენტი ვიცი ახლა, რომელიც ჩემი კურსელია და არის, არ ვიცი, 25-30 წლის და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ თავი, რომელსაც თავის პოვნა ჭირდებოდათ. და ესე თქვა, ეს ტენდენციები როდესაც წამოვიდა და ეს თქვა ბევრი მიეთქვა ეკონომიკას და ასე შემდეგ, ამის დარეგულირება ალბათ უნდა ხდებოდეს იმით, რომ იმ სფეროების პროპაგანდა უნდა მიდიოდეს, რომელშიც თქვა საქართველოს უჭირს, და რაღაცით უნდა დააინტერესო სტუდენტი, რაღაცით უნდა დააინტერესო მოსწავლე, რომ აირჩიოს ეს სფერო. და ამიტომ უნდა იყოს, ამიტომ სკოლებში უნდა ტარდებოდეს, თქვა რაღაც საგანი უნდა ჩამოყალიბდეს, შეიძლება ესეც რატომაც არა, რომ საგანი იყოს, რომელიც დაეხმარებოდა მოსწავლეს შემდეგ პროფესიის არჩევაში, და არა ის რომ უბრალოდ უთხრა, ნუ აი ჩვენ გვჭირდება ხალხი ამ პროფესიაში კონკრეტულ დარგში, არამედ უბრალოდ კარგი მხარეები აჩვენო, რა რისი გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმირება იქნება ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ზუსტად იცოდნენ ყველა დარგში რა მოეთხოვებათ, რა სირთულეებს გადააწყდებიან და ამის მიხედვით შემდეგ უკვე არჩიოს მოსწავლემ რა უნდა რომ გააკეთოს შემდგომში.
მინდა კითხოთ, იცით, ისევ და ისევ თქვენი სფეროდან, რადგან გერმანიაში ხართ? გერმანიაში ძალიან ფართოთ აქვს გაშლილი ფრთები სამედიცინო სფეროში, ალტერნატიულ მედიცინებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს არის, ასე ვთქვათ, ასევე მედიცინები, რომლებიც უფრო ძველია, ალტერნატიული სწორედ ის არის, რაც სასკოლო მედიცინა. ხო არა გაქვთ შეხება, ვთქვათ, ხო არ არის მან საშუალება, რომ ესეც ისწავლოთ? ხომ არ არის თქვენ წარმოდგენაში, ფიქრში არსებული ასეთი მიზანი, რომ მედიცინა არამხოლოდ დაფუძნებული ანატომიაზე, არამედ სხვა რაღაცაზეც? არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, სპექტრი ძალიან დიდია.
დი ხო, ასეთე სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ მიფიქრია და ალბათ სურვილიც არ მექნებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე როდესაც ჩავაბარე ეს კონკრეტული სფეროები, მქონდა ეს კარდიოლოგია, რეანიმატოლოგია, იქნება ეს ქირურგია და შემდეგ რომელიც წარმომედგინა შემდეგ ჩემი თავი. და ამიტომ რა თქმა უნდა სტატის თემამ დარგებს და მიმაჩნია რომ თავის მხრივ ძალიან ბევრი ხარგების მოტანა შეუძლია და შემდეგ, მაგრამ ჩემი თავი მე ამ სფეროებში ვეწარ მომიდგენია, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი შესაძლებლობა მექნებოდა გერმანიაში მესწავლა ეს ყველაფერი და რაღაც ისთვის მიმესწია და მე ნახა შემდეგ.
უხილო ფარდაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სანდრო ვეშაპელია, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი და აქ მინდა გითხრათ ზოგადად მუსიკა, რომელსაც დღეს ისმენთ უხილო ფარდაში, სანდრო ვეშაპელმა შეგვირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up?
და ბოლოს აი რაღაცნაირად არ შეიძლება უცხოეთში მყოფ ადამიანთან, მეზომეტეს გერმანიაში მყოფთან მე არ ვილაპარაკო გერმანული ენის როლზე ამ ყველაფერში. ხა როცა სტუდენტ კოლეგში გასწავლეს, იქ ალბათ ფიქრობდნენ ასევე, რომ ენა გაეშალაშინებინათ, ხო, თქვენი, რომ გერმანული გზოდოთ და ალბათ მერე გამოცდაც მოგიწყვეს, ხო, ეს კლასიკური გზა ასეთია. აი ეს მაინტერესებს, აი როცა მეცნიერების სუ სხვა ენაში სწავლა გიწევთ, როცა საქართველოში რაღაც ნუ სკოლის მერხიდან როგორც ითქვიან ხოლმე ამურშით გერმანიაში, თუ ამ უცხო ენაზე გიწევთ ამ რთულისტიკის დაძლევა, როგორ არის ეს, ამდენად ახერხებთ ამას, როგორ ადგილს იკავებს გერმანული თქვენში?
გერმანულ სკოლაში ძალიან დიდხანს სწავლობდნენ, თორე გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული და შემდეგ ავიღე უკვე დიპლომი, რომელიც საკმაოდ კარგი დიპლომად იცლება, მაგრამ ჩამოვედი აქ და სტუდენტ კოლეგში მივე და უთხარი, რომ აი ეს დიპლომი მაქვს, მითხეს რომ აი არ გამათავისუფლებდნენ გერმანულიდან და აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა, შემდეგ გამოსდა, ესე ეს გამოსდა, რომელიც პარდება მხოლოდ გერმანიაში. და როდესაც დავიწყე, ანუ თითქოს იგივენაირი გამოსდა უნდა ყოფილიყო, როგორც თბილისში ხო ჩაბარებული, მაგრამ აღმოჩნდა ბევრად უფრო რთული. და ყოველთვის გაკვეთილებზე, როდესაც ვენტადებოდი გამოსვლისთვის, ვგრძნობდი, რომ რაღაც ეტაპზე საკმაოდ მიჭირდა. და მარხოს ბოლოსკენ უკვე, როდესაც ჩავაბაძეს გერმანული სტუდენტობაში, ერთი წელი გრძელდებოდა, ერთი სემესტრი გრძელდებოდა. და ამ სემესტრის ბოლოს უკვე მასა ძალიან დიდი პროგრესივი გზენი, მით უმეტეს ამ გერმანულის გარდა კიდევ ჰქონდა ეს სკოლის 4 საგანი, რომელიც იყო ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, რომელსაც ასევე გერმანულად სწავლობდი. და ამ პირველი სემესტრის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი განსხვავება გზენი და ძალიან დიდი პროგრესი. ამაში, ანუ მთავარი სტუდენტ კოლეგის მაინც იყო ეს, რომ გერმანულში დამეხმარა, იმდენად სხვა საგნებში არა, მაინც რამდენადაც გერმანულში. და შემდეგ უკვე ამსაც ვიყავი უნივერსიტეტში, რომ მესწავლა, იმიტომ რომ კოლეჯში ყოველთვის ჩედებოდნენ ეს მასწავლებლები, თუნდაც იყვნენ ყოველთვის ჩედებოდნენ, გვიხსნიდნენ, გვეკითხებოდნენ, გავიგეთ თუ არა კონკრეტული სიტყვა, კონკრეტული ტერმინი, მაგრამ უნივერსიტეტში უკვე ამას აღარავინ აღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ 380 გერმანელთან ვართ მხოლოდ 20 უცხოელი. და ამიტომ ჩვენთვის ამას აღარავინ აღარ აკეთებს, რაც ეს ლექტორი, და იქ უკვე მართლა მზად უნდა იყო, რომ როგორც გერმანელს ისე მოგეპოვიან. ამიტომ თავიდან ალბათ პირველივე წელს, როდესაც ჩამოვედი, რომ არ ყოფილიყო სტუდენტ კოლეგი და ყოფილიყო პირდაპირ უნივერსიტეტში, ალბათ თავიდან გამიჭირდებოდა საკმაოდ, და აი ეს ძალიან დიდი პროგრესი გამიწოდე ამ წლების განმავლობაში, ფიქრობენ, რომ ეს სტუდენტ კოლეგში გავატარე.
სანდრო, ასევე სხვა უნივერსიტეტებში თუ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სპეციფიკაა, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი შემთხვევა, როცა არ გაატარებენ ხოლმე ამ სტუდენტ კოლექს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ჩამოდის ადამიანი გამოცდის შესახებ, თუ ენის ცოდნის შესახებ დასტური ჩამოაქვთ და აძლევენ საშუალებას ისწავლონ. ახლა მე მათი გერმანულის დონე არ ვიცი, მაგრამ ჰაიდელბერგიდან გამიგია მეც, რომ აი მანდ თხოვენ ასე მკაცრად. ხომ არ იცით სხვაგან როგორ არის?
ესე ანუ თემ ინფორმაციით ვიცი არის, რომ გერმანიაში სწავლის უფლება რომ მიიღო, აი ესე საქართველოსთან თქვათ, უნდა კონდეს ერთი წელი მაინც ნასწავლი ქართულ უნივერსიტეტში, რომელსაც შემდეგ იღიარებენ სტუდენტ კოლეგად. ანუ სხვანაირად რომ ესე პირდაპირ ჩამოსული ბავშვი დაამთავროს სკოლა საქართველოში და შემდეგ ეგრევე უნივერსიტეტში გააგრძელოს აქ სწავლა, მე ასეთი შემთხვევები ჯერ არ მინახავს და შეხვედრია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთი წელი მაინც უნდა იყოს და სამედიცინო შემთხვევაში ეს არის ორი წელი. ეს განსხვავება არის, რომ სამედიცინოში აუცილებლად ორი წელი უნდა გქონდეს ნასწავლელ პირველ კურსზე დაგსვან. და სხვა შემთხვევები ნამდვილად არ ვიცი, რომ სკოლიდან პირდაპირ წამოსულიყო მასწავლე და შემდეგ აქ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა ნასწავლა.
ენას რა შეეხება? საქართველოდან ჩამოტანილი ენის საბუთი ჭრის, თქვენ შემთხვევაში არ გაჭრა? სხვა უნივერსიტეტებში როგორ არის, ხო არის?
ენის საბუთი არის საქართველოში, ბარდება ორი სხვადასხვა გამოსვლა, ერთი არის გოეთეს ინსტიტუტში, მეორე არის ესტაფი, ასეთი გამოსვლა, რომელიც როგორც ვიცი, ესტაფი უფრო ფასობს და ამას უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგრამ კონკრეტულ ქულებს ითხოვენ უნივერსიტეტებში. რაღაც შემთხვევებში არის, როდესაც აღიარდება ეს გერმანული ენის გამოსვლა და DS-ს აღარ ითხოვენ. მაგრამ მე რაღაცნაირად კოლეჯში მომთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა DS-ა, ალბათ ეს უნივერსიტეტის მოთხოვნაც იყო ახლა.
უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში განვაგრძეთ ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს სანდრო ვეშაპელი. მასთან საუბარი ამით დასრულდა. უკვე პრომხაძე უცხოებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათ 16 საათზე სანდრო ვეშაპელთან საუბარს კიდევ ერთხელ მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.